Kulturamizni hurmatlardan tashrif qilgan shodiyona mezbon san'atkori, xushovoz xonanda, aynan kulturamizni qalblardan joy olgan, visol oqshomlariga orzu havas bilan taklif etilgan Olimjon Ne'matjonov kelin-kuyovlarimizni visol oqshomlarida unutilmas esdaliklarda baxtli kelin-kuyovlarimizni visol oqshomlarida go'zal taronalarni yo'lladilar. Marhamat. Kuyovlarimizni qolaversa qadrdon do'stlarni hurmatlariga sazovor bo'lgan inson.
Ulanar visol oqshomi to'yxona bahoriy sayrga o'xshadi. Visol oqshomi bu, visol oqshomi kelin gulga kuyov bulbulga o'xshadi. Kuyga kuy ulanar bazm oqshomi to'yxona bahoriy sayrga o'xshar. Rahmat. Visol oqshomi bu, sal yaqinroq bo'lib olamiz endi qadrdonlardan. Yo sizlar yaqinroq kelasizlarmi kuyov bolani oldiga, nima deysizlar? Bazm oqshomi kelin gulga kuyov
bulbulga o'xshar.
Man bitta gap aytaman, umrimni oxirigacha sizlarga xizmat qilib charchamayman. Mani sizlarga o'xshagan muxlislarim bor, hamma joyda faxrlanaman. Iloyim bu ukam baxtli bo'lsin, ozmi ko'pmi bizni muxlisimiz ekan sog' bo'lsin. Xudo xolasa ballarini to'yda ham xizmat qilish nasib qilsin. Baxtli bo'lsin deganlar baqir chaqir qilib qarsin chalaman. Ozod qush eding, doim bekor bo'sh eding, bo'y qizlarga tush eding, bo'ydoqliging yaxshi edi. Ko'klardan yerga tushding. Kamolxon Ahmad, Yasmon, sog' bo'linglar. Shu insonlar sabab shetamiz. Ko'klardan yerga tushding. Ruzg'or ola xurjinin quchding. Kiyo bola qo'lga tushding, bo'ydoqliging yaxshi edi. Kiyo bola qo'lga tushding, bo'ydoqliging yaxshi edi. Qizlarga gap otarding. Qizlarga gap otarding. Javohirda yotarding. Yoshlik gashtin surarding, bo'ydoqliging yaxshi edi. Balshivida yotarding, bo'ydoqliging yaxshi edi. Sizni juda ko'p ko'rdim, kuyov balaga deyapti. Ey, sizni juda ko'p ko'rdim, bog'dan tog'dan kelarsiz. Bo'ydoqligim tugadi endi, alla aytasiz. Aliyo, aliyo, tugadi endi, alla aytasiz. Qaragin, qaragin bir nafasda, qaragin bir nafasda turibmiz bitta safda. Mana bitta saf bo'lib turibmiz. Siz xafa bo'lmang. Mana bu baqirib turganlar ham asli sizday qapasda. Endi siz ham qapasda, bo'ydoqliging yaxshi edi. Bu endi eshitmaganlar ham bor, o'zi bu bo'lgan voqea kechasi bundan bir necha yil oldin. Kechasi uxlayotib soat 2:30 da uyg'onib ketdim. Yonimga qarasam, yonimda xotinim yo'q. Bu soat 2:30 bo'lsa, bu qayerga ketdi ekan deb chiqib ag'da qaradim yo'q, bag'da qaradim yo'q. uyqum ochilib, o'zimga kelib o'tirib, yaxshilab o'ylab ko'rsam, hali uylanmagan ekanman. Uylandim deb unutvormang jo'ralarni. Choyxona yo yog'li palov turalarni. Endi tepib pukmang paqir ko'ralarni. Kuyov bola baxtli bo'lsinmi? Uylanibsiz baxtli bo'ling davron suring. Uylanibsiz baxtli bo'ling davron suring. Uylanmagan bo'ydoqlarga qarab yuring. Yo'q bo'lib ketmang. Yo'q bo'lib ketmang. Birinchi maktabni oldiga chiqib turing. Baxtli bo'lsin kiyov bola, qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin kiyov bola, baxtli bo'lsin. O'tirib olasiz kiyov bola, siz joyingizga o'tirib olasiz. Endi mana bu joyini rahmat kiyov bolaga aytib beraman. Loy qalangan suvni bir kun tinishi bordir. Loy qalangan suvni bir kun tinishi bordir. Manmanlik qilgan boyvachchani bir kun sinishi bordir. Bilib qo'ying ey do'stlar, Alloh bersa, Xudo bersa, kiyov bolani ham qator kaptivalarga minishi bordir. Man hech qachon sizlarga xizmat qilib charchamayman. To'yimiz davomida